Birden beren maglumatında yasama içgiler sebäpli ağzından yeni bir türkmen raýatynyň aradan çykandygyny aýtdylar. Türkiýedäki türkmen migrantlary bayramalylygy aýdylan merhumun suratlaryny biri-birine ugradyp, onuň doğan garandaşlaryny ýa-da tanış bilişlerini tapmaga çalyşýarlar. Bu aralıkta Özbekistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası özünün Telegram sosyal ulgamındaki sahipasında çap eden maglumatında yasama içgiler sebäpli ölen Özbek raýatlarynyň sanynyň 6 adama yetendigini habar berdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen habarda bellenilýär. Bulardan başga da türkmen raýatlary Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spirtli içgileri içmekde guman edilip lukmançılık edaralarında becerge alýarlar. Türk polisiýasy İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spirtli içgileri satmak bilen meşhurlanan türkmen raýatlary Ağacan O ve Amanoğlu D dagyny yasama spirtli içgileri öndürdi. Mektebe satmakta guman edip tutsak etti.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlüklerde takminan 50 litre yasama spirtli içki, 36 neşe seriştesi, 5 sani neşe maddesi, 1 sani terezi, galp hasaplanılayan yasama ıhtiyarname kartıçkaları ve köp muktarda lokmançılık dermanları ele salındı.
Dilip Türk neşirinin havarında bellenilýär. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilýän Ağacan O ve Amanoğlu D daga karşı gelensizlik bilen ölüme sebäp bolmak, neşe kaçakçılığı, yasama spirtli içkileri öndürmek ve satmak, nämedigi belli bolmadyk lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beýleki cinayet işleri boyunca deringe başlattı. İstanbul'un häkimi Davut Gül şehirde yasama spirtli içkileri satýan 63 idare kerhananın ıhtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Yasama bir kanun spirtli içkileri satmak bilen ölüme sebep bolanların hemmesi anıklanýar ve jogapkärçiligi çekilýär. Serisap bolun, ölüm hadisaları artýar deyip Gül İKİS sosyal ulgamyndaky sahypasynda yazdy. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen raýatlarynyň WhatsApp Messenger'ındaki hususu topara salgılanıp, yasama spirtli içgiler sebäpli ölen Türkmen raýatlarynyň sanynyň 34 adama yetendigini öňe sürdi. Ýöne azatlyk bu maglumatlary resmi çeşmeleri tasdiklady bilmedi.
Başga da ağzından 7 Türkmen raýaty hastahany bejergesini alýar. Olardan ikisiniň ýagdaýy agyr. Häzir Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň köpüsi olaryň hastahany töleýär üçin pul toplaýar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen raýaty anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu waka bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Ankara'daky elçihanasy ve İstanbul'daky konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji ýanwarda ýygyderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Yatlasyk bu Türkiýede türkmen raýatlarynyň yasama araktan köpçülükleýin zäherlenmegi we ölmegi bilen bagly ikinji wakadyr. 2020-nji ýylyň mart aýynda Stambulda 60 goly türkmenistanly yasama araktan zäherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin yasama arak içendigi aýdylypdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň ýüzeýiz bolýan kynçylyklary şeýlede olar barada Türk metbuatında çıkan maglumatlar hakta habar bermeýär. Sinçlar ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların ençemesi, Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın martında yok olan 14 Türkmen raýatynyň cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamağa hem kömek etmendiğini aýtdylar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň şahsyýet kultunyň güýçlendirilmegine goşulmadyk ýazyş şahyrlaryň, jurnalistleriň we beýleki döreçiligi işgärleriniň gara sanawlarynyň saklanyp galmagynyň fonunda prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň adamlaryň oýununa zor bilen dakylmagy dowam etdirilýär. Synçylaryň käbir muny Sowet döwründe hem bolmadyk kitap zorlugy hökmünde häsiýetlendirýär we bu ýagdaýyň halkın cüzüne girmekten başka zat değerliğini, dine adamların vaktinin el, çağırlarına niyetlen sonki çörek pulunu kem uğurlayanlığına ediyar. Temani kardeşim gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde büdjet edara kärhanalarynyň işgärlerinden prezidentiň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň hem gatnaşmagy mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkanawa şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentiň kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt döwlet edara kärhanalary işgärlere döwlet başdutanyň kitabyny satyn almak hem tapşyrylypdyr. Bu arada Azatlyň Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişliginiň mejlisinde ýlan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň Maktym Goly dünýäniň akyldary atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine goşan goşanduna däl eýse Maktym Goly Prahynyň yubiley ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan näýeli bolýarlar we onuň maddi çykdajysynyň özlerine goşmaça agyrym salýanlygyny bellýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okumagy da özlerine höwesiň ýokdugyny aýtdylar.
Maktym Goly'nın 300 yıllığına bağışlanıp yazılan kitapta hiç bir felsefe ve ilmi malumat yok. Dine geçen Maktym Goly Prahynyň Pehim Paýhas Ummany adlandyrylan ýylda paýtagtda geçirilen mejburi ve halkara çäreler hakda fotosuratlar ve bu çäreler hakda maglumatlar bar.
Dip Balkanawat şäherinden mektep mugallimi öz pikirini paýlaşdy. Büdjet işgärleri prezidentiň kitaplaryny satyn almagy 30 ýyla golaý wagt bäri mejbur edilýärler. Ýurdylady başda 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabyny, soňra döwlet başyna geçen Gurban Goly Berdimuhammedowyň 15 ýylda ýyzly ýyzyna çap eden 60 golaý kitabyny öwrenmäge we satyn almagy mejbur edilipdi. Indi Serdar Berdimuhammedowyň 2 ýyldan gowrak wagtda çap eden 3-nji kitaby sebäpli Balkanda geçirilen ýygnaklarda Öňkü prezident Gurban Goly Berdimuhammedowa milletiň atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolýarlar. Täze kitabın tanıştırış çaresine katnaşan büdjet işgärlerine kağıdları gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Goly Berdimuhammedowa milletiň atasy adynyň dakylanlygy 9-njy ýanwarda ýlan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň dakylmagy guramaçylyk döwlet toporunyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şoňlar Türkmenbaşyda Arkadağ milletiň atasy we Arkadağly Serdar Dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda yerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgalak dağlarının şahsiyet kulti öngörülü ve şedilmedik derece etti. Gurban Goly Berdimuhammedowyň prezident olan dövründe döre puhtalanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdimuhammedowyň geçmegi bilen gowşamady. Dövlet propagandasy prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahabatlandyryar. Goly Berdimuhammedow dövlet başından çekilen son hem kitap çap etmegini bet etmedi. Geçen yılın noyabr ayında Gurban Goly Berdimuhammedowyň Hakyda Gowher atly ýene bir kitabyny çap edenligi habar berildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, dowam edýän uly gurluşyklaryň fonunda uly maliýe kynçylyklary bilen ýüzleşýär bolýar. Daşary ýurtlara satylýan tebigi gazdan we beýleki önümlerden gelýän girdejiler, käbir ýurtlaryň dürlü kuruluşuklara yatırayan milyonlarca dolar teri işleri yeterlik olmayar. Berdimuhammedowlar Arkadağ şehrinin kuruluşu için yerli telekeçilerin bank kasaplarındaki pulları göz kızdırsa yoğurlu köşe düzgününün saklanmağına esavan etmek için oylan polis işgarları sürücülerin cüvüsünü gözlük yer. Hatta ulları, çağaları, tiyatrları, müzeyleri çekmek arkalık hem halkın halal kazancını dava salınyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan askavatlı pedagog aytti. Adamlar bu yağdayları hakimiyetlerin bütçeti doldurmak takarlarlar deyip atlanır yar deyip Adatlığın havarçısı havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Lebap vilayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okuçularını kışkı din çalış mevsiminde mecburi müzey gezilençlerine çektiler. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bilim işgarları bu çareni hakimiyetlerin bütçeti doldurmak tağlaları adlandırıyorlar.
Tezeyil bayramçılığından son her mektepten adından 10 okuçu vilayetin ülkeni öğreniş müzeyine hükmanı gezelenç etmeli ve bunun için her bir okuçu 5 manattan pul tölemeli edildi.
Dip mecuru gezelence katnaştırılan Türkmenabat şehrinin 27. orta mektebinin okuçusu anonimlik şertinde aitti. Bellesek Türkmenistan'ın orta mekteplerinde kışkı deyince alış mevsimi adatça her yılın dekavr ayının 30'undan yanvar ayının 12'sine çenli devam ediyor. Mekteplerde sapaklar 13. yanvarda kaytadan başlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan enataların ençemesinin tasdiklamağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler gezelence katnaşmaktan yüzeuren okuçları dürlü şolsağında pes baha koymak barada hayvat attılar. Bizi din çalışta hem günümüze koymadılar deyip Türkmenabad'ın 20. mektebinin okuçısı anonimlik şertinde aitti. Ol ülkeni öğreniş müzeyinde esasen Gurbanguly Berdimuhammedow'un kitaplarının mahavatlandırılandığını, onda dünya kadimi Türkmen durmuşunu görközeyen maketlerden başka hiç bir zadın yoktuğunu hem belledi. Sevit'in bilim işyerlerinin bir neçesi olsa, okuçları müzey gezelençilerine hükmanı çekmek barada velayetin baş bilim müdürlüğünden buyruk gelendiğini aydiyarı. Biz hem bizden edilen talabı berca ediyarız deyip, DNA etrafındaki mekteplerin birinin muallimi anonimlik şertinde aitti. Bilim işyerlerinin ve Azatlığın Velayet Baş Bilim Müdürlüğündeki çeşmesinin tasdiklamağına göre mecuri gezelençler müzeylerin gaznasına girdici getirmek maksadı bilen kurnuldu.
Hükümet yetkaları il arasında meşhurluk kazanmayar. Şol sebeple velayetteki medren yetkaları halkın arasında giyinden meşhurluk kazanyan yali edip görkezmek ya da kurulan binaların gereksizliğini yaşırma için bu gezelençleri kurnayarlar. Üstesine de müzeylerin gazınasına 5 şey düşüp onların işgarlarının aylıklarını okuçuların bücret işgarlarının hatabına tölemeye çalışıyorlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Kalverse de ol bu barada dil üstü bilen yurdun bilim ministerliğinden yürüyte görközmenin gelendiğini aydıp şöyle mecuri gezelençlerin ilkincisinin 3. yanvarda geçirilip başlanandığını hem belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve yurdun bilim ministerliğinden şeyle de adı azalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuçları yılın devamında köpçülüklüğün çarelerin, gezelençlerin onlar çasına katnaşmağa mecbur ediliyor. Bu gezelençlerin ve çarelerin çıktıcıları, şolsanda tölüklüleri okuçların üstüne yükleniyor. Yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçlıkların, giyin yayran işsizliğin ve durmuş ağlık kımmatçılığının arasında köp hocalık bu çıktıcıların öz maşalı bücretine ağram salyandığını aydıp geliyor. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barıda aç açan mesele kozulmayar.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini devam ettiriyor. Türkmenistanlı Dedavşina'nın odal Sovet koşununa adat olan zorluk sütüm deplerinin dünya Türkmen koşununa değil. İyisem Türkmenistan'ın kevr yukarı kuzaylarında hem yakasını tanıdıp başlayanını haber veriliyor. Elbette bu hil zorluğu köplönç ilatın korusu. Yukarı ve dipelerde işleyen hostarları bolmadık maskarlarının çağları sedevar oluyor. Adamlar kanun koruyucu diyen idaraların hakikatte kanunel. Esasen öz bekvitlerini korumağa yıkkın ediyenliğini kovuluyorlar. Metod adatlığı yok. Hakimiyetler bu yağdayların açık aralıp maslahatlaşılmağına, metodda yalgarılmağına yol vermen hakikatte son ağır yağdayları alıp geliyen küçük cinayetler hem ulul diyarlar deyip adını aydılmalığını soran üniversite profesör aitti. Hormatlı dinleyiciler, eğer bu hili yağdaylar var da özünüzü melumdatları bize haber verseniz sizden minnettar oluruz. Temani Kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Liwa vilayatynyň Ýeketäk ýokary hujaýynyň studentleri özlerinden hasly ýaşly studentleriň sütemindän ejir çekýänligini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky dedefşine eden etdiligine deňedi. Adatlyk radiosynyň Anonimlik şertinde gürrüngdeş olan yaşlar umumi yaşayış çayında yaşar yali bolmadı deyip kiçi kurs studentlerin yokoru kurs studentler tarafından hurgulara, kemsitmelere ve qiynamalara sedevar edilyenligini gürrüng verdiler.
Men giyice hacatkana çıkmağa korkyarın. Ul kursak talipler ol yerde elmedama menden çilim. Nas üçün pul soruyarlar. Bermedik yağdayımda meni ve menin den doğuşlarımı yençiyarlar.
Dip studentlerin biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlerin söýlerine görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary okuw jaýynyň administrasiýasy problemany bilse-de çözmeýär. Täze ýyl bayramçylygynda meniň tanyşyma umumy ýaşaýyş jaýyna gyzlyn arak getirmegini buýurdylar. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary okuw jaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglunyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanyşyma ynanmady. We temmi çäret hökmünde oňa ýokary hujaýynyň territoriýasynda ýer depdirdiler diýip student öz tanyşynyň baştan geçiren ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Studentleriň ýene biri ýokary hujaýynyň çägiňde student ýigitleriň arasynda has ýaşlardan pul talap etmek we zorluk görkezmek ýaly hereketlerden başga da ýerli studentleriň beýleki vilayetlerden gelen studentleri köplük bolup ýençmegine degişli ýagdaýlaryň hem köp bolýanlygyny aýdýar.
Menin 3-nji kursak tanışım umumy leksiýa sapagyna türkmen awatly oglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlara getirip olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. İnstitutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmedi ýaly edip basdyr ýüstür etdi.
Diýip ýene bir student gürrüň berdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary hujaýynyň studentleri öz mugallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sezewar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan studentler mugallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemeň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir ederler.
Ýoglaryň administrasiýasy we mugallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görelli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek gibi hareketler dedevşinanın saklanmağına esas ödeyer. Muğlumlar gerek olsa bizi yençiyarlar, kulyali oturduruyarlar, yer deptiriyarlar, bizim inatalarımız olsa bu dağıtlara gözümyarlar.
Dip studentlerin gene biri gurrun verdi. Azatlyk radiosy bu institutun umumy ýaşaýyş çaýyndaky ýagdaýlar barada onuň ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde maglumat we tesbir alyp bilmedi. Seýit Nazar Seýdadyndaky döwlet pedagogik instituty Liwa vilayatyndaky Ýeketäk ýokary okuw jaýydyr. Şeýdol ýurdun iň köne universitetleriniň biridir. Resmi maglumatlarda institutun 20 oly ugry boýunça milli bilim ulgamy üçin ýokary hünärli mugallimleri we terbiýeçileri taýýarlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlara häkimetler bir gözekçilik eder, olaryň okuwdan boş wagtyny geçirmegine, kanikul döwründe özüni alyp barşyna degişli dürli çäklendirije düzgünler girdiler. Studentler ýyllar boýy okuw edere köpçülikleň çäreleri çekilýärler we konsertlerde, teatrlarda öz hasabyna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň metduwaty Progress Online neşriniň halkara metduwat adatly gödökçülerini sýynlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, näme dogry maglumatyň anamdar çeşmesi bolup durýar. Bu ýurtda garaşsyz metduwat däl, söz adatlygy, pikir aýtmak adatlygy hem ýok we senzuranyň yer toglugundaky iň ýogul usullary ulanylýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy senzurany berk gadagan edýär. Türkmen News neşri bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Nurgelli Halikow Dubaýa uçmakçy bolanyna ýolundan saklanmagy resmi Aşgabatyň jurnalistler we hereket azatlygy meselesini eýleýän gadaganlyk berk çäklendirme pozisiýasyna berk durýanlygyny işaret edýär. Bu aradaki maglumatı Gödel Hudaýberdiýewden alalyň.
Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halikowyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Halikow bilen hyzmatdaşlykdaky gararsy Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, ol 10-njy ýanwarda Dubaýa uçmaldy, emma ol uçara goýup berilmeli. Neşriniň maglumatyna görä, jurnalistiň Birleşen Arap Emirliklerine iş wizasy bardy. 30 ýaşly Halikow geçen ýylyň iýun aýynda türmeden boşadyldy. Ol Türkmen News bilen işleşenligi üçin Türkmenistanda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikowyň Dubaýa uçmaldygyny we şol ýerde mehmansöwrlik pudagynda iş tapanlygyny 10-njy ýanwarda habar berdi. Ony işe çağıran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini töläpdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halikow birnäçe sagatlap aýry otagda soraq edilipdir. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News Halikowyň geçen ýyl türmeden boşadylandan soň birnäçe aýlap bejerge alandygyny we bu döwürde daşary ýurt pasportyny alyp daşary ýurda gitmek üçin resmi namalary ýygnamagy başaranlygyny belleýär. Geçen ýylyň ahyrynda Halikow Dubaýda mehmansöwrlik pudagynda iş tapypdyr. Ol bu ýurda 2017-nji ýyldan başlap 2020-nji ýylda tutsak edilýänçe işläpdi. Emma Halikow Türkmenistandan çykyp bilmedi. Türkmenistan öz raýatlaryny halkara uçurlarından düşürmek we olara daşary ýurtlara syýahat etmegini esasız qadağın etmek bilen tanalyar, hakimetler tarapından ıqtibarsız hasaplanan türkmen rayetleri yurttan çıkmakta hasulü kıyınçlıklara duçar bolýarlar. Halikowyň ýagdaýynda onu yolundan saklamak önce hareketler gümrük barlığı nokodunda reis registrasiýasından soň başlanypdyr. Halikowyň eýen barlanan goşlary ýygyna getirildi we rentgen enjamyndan geçirildi. Soňra el bilen barlandy. Barlygy birnäçe adam synlady, hatda serhetçiler hem geldi. Gümrük gullugynyň işgärleriniň özara söhbetdeşliklerinden Halikow hakda öňünden habar berilendigi we ony barlamagyň tapşyrylandygy belli boldy diýip Türkmen News ýazýar. Şeýlede bolsa düpli barlyklardan soň Halikowa serhet gözekçiliginden geçmäge ruhsat berilipdir. Serhet gözekçiliginde kabinadaky işgär destin Halikowa aýratyn otağa iýerdi. Ol ýerde bir işgär Halikow bilen görleşip başlady we maşgalasynda suw edilen adamlaryň bolup bolmazlygyny soradi. Halikow özüniň galplykda günäkärlenenligini we türme möhletini baştan geçirenligini aýtdy. Soňra smenanyň başlygy gelip soraq berip başlady. Ol Halikowyň nire we näme üçin gidýänligi, nirede işlejekdigi bilen gyzyklandy. Bu ofitser Halikowa Dubaýda masajist bolup işleýän türkmen gyzlary barada sosial ulgamlardan video görkezdi we olary tanap tanamaýan ligini soradı dip Türkmen News belliyar. Birnäçe sagatlap soraq edilenden soň Halikowa daşary ýurda syýahatynyň wagtlygyny çäklendirilendigi we soraqlar bilen migrasiýa gullugyna ýüz tutup biljekdigi aýdyldy. Nurgeldi Halikow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalisti garşy sud işiniň toslanyp tapylanlygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistany baran agdalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uğratmagyndan soň tutsak edilipdi. 2024-nji ýylyň noýabr aýynda türkmen häkimetleri başga bir gararsyz jurnalist Soldan Açylowany ýurtdan çykarmady. Açylowa halkara bayrağını alma üçin Jenewa gitmek planlaştyrýardy. Jurnalistin uçmaly güni 4 tane ak halatly nätanyş adam öýüne baryp 75 ýaşly Jenany zor bilen ýokunç keseller hastahanasyna alyp gitdiler we onda ýokunç keseliň bar bolmagynyň ehtimallygyny öňe sürdiler.
Tepliyat Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Tepdäniň jeminiň soňuna geldik. Tepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.